Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Арбаңыз, бүгүн 10 август аптанын 4-чү күнү. Кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Президент Садыр Жапаров АКШ сенаторуна жооп берип, Кыргызстан Орусияга батыш санкцияларын кыйгап өтүүгө көмөктөшпөгөнүн билдирди.
Ооба, кыргызстандык компания дрон алып бараткан жеринен Казакстандан кармалды. Бирок ошентсе да биз азыр дрон жана учкучсуз аппараттарды өткөрбөй жатабыз.
Москва шаарынын мэри Сергей Собянин 10 августка караган түнү калаага багытталган дагы 2 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди.
Шаарда учуп конууга тыюу салынып, Внуково жана Домодедово аэропортунун иши үзгүлтүккө учураганын РИА Новости жазды.
Чүйдө жер тилкесине кызыл китеп алган 100 тургун акцияга чыгып, жер мунапысы тууралуу мыйзам тандалма жүрүп жатканына даттанды.
Соттон кагаз келгенде билип атабыз да, бул бир дагы мыйзам да жок да. Мисалы, ар бир кызыл китепти жокко чыгарып коюш мыйзам, кайра андай мыйзам жок да.
Алдыдагы чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында эфирди мен эрнистин Урматов сунуштайм. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулу кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Гавайинин Мави аралында өтө тездик менен жайылып жаткан өрт бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алганын расмий бийлик 10 августта билдирди. Токойлорду каптаган өрт катуу шамалдан улам калктуу конуштарга жайылып, жүздөгөн имараттарды күлгө айлантты. Аралдагы миңдеген адамдар турак жайын таштап качууга аргасыз болуп, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Учурда тургундарды куткарып издөө иштери жүрүп жатат. Көп адам дайынсыз. Гавайинин вице губернатору Сильвия Люк бийлик болгон аракетин көрүп жатканын билдирди.
All of us are working very
жарандарыбыздын коопсуздугун жана саламаттыгын камсыздоо үчүн баарыбыз тыгыз иштешип жатабыз. Мави аралына туристтерди барбоого чакырган билдирүүгө бүгүн кол койдук. Мавинин айрым аралда аймактарында абал азыр коопсуз эмес. Колубуздан келген аракетти көрүп жатабыз. Өкмөт Мавиге жана чоң аралга колдоо көрсөтүүгө даяр, деди ал. Баарынан да туристтер арасында өтө популярдуу Лахайна шаары жабыркады. Социалдык тармактарга жайылган видеолордон алууланган өрт турак жайларды каптап жатканын, жашоочулар аман калуу үчүн океанга секиргенин көрүүгө болот. Учурда тилсиз жоо менен күрөшкө жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр, тиги учактар тартылды. Ушул тапта Португалия, Испания, Италияда дагы токойлорду өрт каптап жатат. Пакистандын президенти Ариф Алви өкмөт башчы Шахбаз Шарифтин сунушу менен 9 августтун кечинде парламентте таркатуу буйругун чыгарды. Убактылуу премьер министр жакынкы 3 күн ичинде дайындалып, шайлоо 90 күн ичинде өткөрүлүүгө тийиш. Кетип жаткан өкмөт шайлоо кийинки жылга жылышы мүмкүн экенин эскертти. Улуттук кеңештин бир жолку чакырылышынын соңку жыйынында сүйлөгөн Шахбаз Шариф 2022-жылы Имран Хан кызматтан кеткенден кийин парламент ага жана коалициялык өкмөткө өлкөдөгү толгон-токой көйгөйлөрдү чечүүнү тапшырганын, бул оңой болбогонун айтты. Соңку 16 ай менин жашоомдогу эң кыйын убакыт болду. Бул 16 ай мен үчүн жана союздаш партиялардагы кесиптештерим үчүн дагы оор болду. Менин саясий карьерамда мындай кыйын күндөр болгон эмес. Учурда өлкөдө инфляция жогору, күйүүчү майдын баасы күн сайын көтөрүлүп жатат, деди Шариф. Ал федералдык коалиция бир жылдай бийликте турганда өлкөнүн экономикалык жана саясий абалын оңдой алганын кошумчалады. Ал эл аралык валюта корунан алган 3 миллиард долларлык жардамды мисал келтирди. Шарифтен мурдагы өкмөт башчы Имран Хан 5 августта жемкорлукка айыпталып 3 жылга эркинен ажыратылган. 70 жаштагы саясатчы айыптардын баарын четке кагып, жогорку сотко доо арыз менен кайрылды. Ага Пакистандын шайлоо комиссиясы 5 жыл саясат менен алектенүүгө тыюу салды. Финансы министрлиги Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрүктүн айлык акысына байланыштуу маалыматка түшүндүрмө берди. Буга чейин Кактус медиа басылмасы Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд Компани ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу катары Улуу көчмөндөр мурасы холдингинен айына 45 000 доллар айлык алып турганын жазган. Мындан сырткары Кумтөрдөгү айлыгы 55 000 доллар экени, жалпысынан айына 100 000 доллар алып турганы жазылган. Аталган басылма бул тууралуу өз бактарына таянып жазган. Министрлик ушул күнгө чейин Теңиз Бөлтүрүккө республикалык бюджеттен жана Улуу көчмөндөр мурасынын бюджетинен айлык акы берилбегенин билдирди. Ар бир чыгашылар бухгалтерлик отчеттор менен тастыкталган. Учурда министрлер кабинетинин токтомуна ылайык Улуу көчмөндөр мурасы холдинг компаниясын жоюу иштери жүрүп жатат. Финансы министрлиги каржы маселелеринде ачык айкындуулук жана жоопкерчилик принциптерин карманып келет деп жазылган министрликтин маалыматында. Кактус медиа басылмасынын жазганына караганда, ЭС палатасы текшерүү жүргүзүп 2021 жылдын август айында теңиз бөлтүркө Кумтөр Gold Company'ден айлык акысынын өлчөмүн 40 000 долларга чейин өзгөрткөнү, ошол эле учурда анын эмгек акысын жогорулатуу чечимине эч кандай далилдүү документтери жок экени аныкталган. 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын февраль айына чейин бөлтүрктүн сый акысынын жалпы суммасы 473,200 долларды түзгөн. 2021 жылдын 21-декабрында бөлтүрк өзүнө 55,000 доллар өлчөмүндө сый акы белгилеген деп жазылат басылманын маалыматында. Ош шаардык жол кайгуу кызматынын башчысы Айбек Жумагулов кызматынан кетти. Бул тууралуу Азаттыкка ишенимдүү булактар билдирди. Анын айтымында буга чейин нааразылыкка чыккан кызматкерлерге тартиптик чаралар көрүлгөн. 28-июлда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн 54 кызматкери мекеменин жетекчиси Айбек Жумагуловко нааразылык билдирип, милициянын кайгуулук кызматынын алдына чыгышкан, чогулгандар жетекчилик менен иштеше албай турганын айтып, Ички иштер министрлигине 7 пункттан турган кат жолдоп, министр Улан Ниязбековду бул ишке көңүл бурууга чакырышкан. Министрликте буга байланыштуу комиссия түзүлүп, териштирүү иштерин баштаган. Жумагулов бул кызматка май айынын этегинде дайындалган. Ошто милициянын кайгуулук кызматынын 200 ашуун кызматкери бар. Бишкек шаарында жүздөй троллейбустун айдоочулары жумуштан кетүү арызын жазганы кабарланды. Алар 20,000-28,000 сомго чейин айлык алышаарын айтып, майананы көтөрүүнү талап кылышкан. Алар айдаган коомдук транспорттор камсыздандырылбаган үчүн кырсыкка учураганда чыгымды айдоочулар төлөй турганын айтышты. Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын башчысы Талантбек Капаров троллейбус айдоочулары менен 9-августта жыйын өткөнүн, сентябрь айынан тарта алардын майанасы 110% көтөрүлө турганын Азаттыкка билдирди. Мурда 22,000 сом алып келген болсо, биринчи этапта 50,000 сомго чейин көтөрүп жатабыз. Жол кирени төлөөнү толугу менен актала эмес төлөмгө ийгиликтүү өткөрүп алсак, жаңы жылдан кийин айлыкты дагы карайбыз деп жатабыз, деди Капаров. Коомдук транспорттун айдоочуларынын мындай нааразылыгы Бишкек мэриясы жол кирени электрондук негизде кабыл ала баштарын жарыялагандан кийин пайда болду. Буга чейин шаар башкармалыгы 20-августтан тарта коомдук муниципалдык транспортто нактылай акча кабыл алынбай турганын билдирген. Ага ылайык жүргүнчүлөр жол кирени электрондук түрдө гана төлөй алышат.
Рахмат Түмөнбай Абдинаби уулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр аба ырайы тууралуу эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 11-августта түнкүсүн чүйдө ысык көл облустарынын тоолор райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолор райондорунда, Талас, Баткен облустарынын тоолор райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34, Талас өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 31-33 градус ысык болот. Чолпон ата шаарында күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Баяндар бөлүгүбүзгө келели. Садыр Жапаров санкциялар боюнча АКШ сенаторуна жооп берип, Кыргызстан Орусияга батыш санкцияларын кыйгап өтүүгө көмөктөшпөгөнүн билдирди. Мунун алдында америкалык сенатор Боб Менендес кыргыз бийлигине кайрылып, Орусияга жардам бербөөгө чакырган эле. Ал тапта орусиялык басылмалар саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык ишкана орусиялык компаниялар үчүн ири логистикалык комплекс куруп жатканын жазып чыкты. Эксперттер Кыргызстан орус украин жаңжалында жабыр тартпашы үчүн бейтараптуулук позициясынан тайбашы зарылдыгын айтышууда. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине атайын АКШ сенаторунун каты боюнча кыска маек курду. Ал Орусияга салынган санкциялар жана АКШнын эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы Боб Менендестин бул маселе боюнча анын дарегине жолдогон катына жооп берди. Ал Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирди.
Орусия менен Кытай кичинекей Кыргызстанга көз каранды эмес. Орусия менен Кытай өздөрү бири бирине кошуна өлкөлөр. 4,000 км чек ара тилкеси бар. Орусия кааласа деңиз аркылуу, кааласа темир жол аркылуу эшелон эшелон же баржа баржа кылып каалаган товарын ташып алат. Ооба, кыргызстандык компания дрон алып бараткан жеринен Казакстандан кармалды. Ал дрондор айыл чарба багытына жумшала турган дрондор болчу деп түшүндүрдү. Бирок ошентсе да биз азыр дрон жана учкучсуз аппараттарды өткөрбөй жатабыз.
Жапаров сенатордун кайрылуусун жөн гана кыргызстандык кандай болсо дагы бир шылтоо таап, кысым кылып өздөрү жакка тартуу деп эсептей турганын айтты. Мунун алдында Америка Кошмо Штаттарынын сенатындагы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендес санкциялык чектөөлөр бузулган жагдайга байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ал Бишкекти Москвага батыш салган санкциядан буйтап өтүүгө жардамдашпоого чакырган.
Согуш башталгандан бери Кыргызстан Орусия менен импорттук экспорттук операцияларын кескин көбөйттү. Сиздин өкмөтүңүздүн укуктук жөнгө салуудагы тажрыйбасыздыгы же андан да жаманы учуучу аппараттар, учактын жана курал жарактын тетиктери, ошондой эле электрондук схемалар өңдүү тыюу салынган буюм тайымдарды Орусияга сатууга катышып жаткандыгы болууда. Сиздин өкмөтүңүздү ушундай санкциялык чектөөлөрдүн бузулушу тууралуу айыптоолорду тыкыр иликтөөгө өлкөңүз аркылуу товарлардын мыйзамсыз өтүшүнүн алдын алган ишенимдүү жолжоболорду орнотууга чакырам.
Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев санкциялык товарлардын Орусияга параллелдүү импорт жолу менен өтүп жатышында Кыргызстандын үлүшү өтө эле аз экенин, батыш өлкөлөрү Бишкекке кыр көрсөтүү менен Кремлдин орбитасындагы башка өлкөлөргө да ишарат берип жатканын айтат.
Президент эле айтты го, көп вектордуулук жана нейтралитет деп. Ошол көп вектордуулук жана нейтралитетке Казакстандын мисалы үчүн ыкмасы жарайт да. Казакстан бүгүн айтып атат, биз деген санкцияларды колдойбуз, Украинанын территориалдык бүтүндүгүн колдойбуз жана башка колдойбуз деп. Анан бизде болуп аткан нерселерге биз атайын чара көрөбүз деп жарыялап атышат да. Чара көрдүк деп жарыялап атышат. Бир айтты, кол астында болсо көрүнбөгөн, артынан болсо товарлар кетип атат да. Анан интернетте баягы ушул товар кетип атат, ушундай техника кетип атат деген маалыматтар жайнап жатат да интернетте. Бул эмнени билдирет? Демек Кыргызстан эгерде бүт ичкерлерди тыя алабы, тыя албайбы?
9 августта Орусиянын Коммерсант басылмасы Кыргызстанда орус компаниялары муктаж болуп жаткан ири логистикалык комплекс курулуп жатканын жана ал долбоорго саясатчы Өмүрбек Бабановдун тиешеси бар экендигин жазды. Макалада жазылгандай, Бишкектин Жакап элинде Азия Парк деп аталган ири компа комплекси курулуп жатат. Анын аянты 160,000 чарчы метрди түзөт. Долбоордун консультанты NF Group компаниясы басылмага берген маалыматына ылайык, аталган логистикалык комплекстен компаларды ижарага алууга негизинен орусиялык компаниялар кызыктар болууда. Бирок долбоордун өкүлү Кирилл Шевченко логистикалык комплекстен параллелдүү импорт максатын көздөп курулуп жаткандыгы жана ага Өмүрбек Бабановдун түз тиешеси тууралуу маалыматтарды четке какты. Бирок логистикалык комплекстен ижарага компаларды алуу боюнча орусиялык компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
Понимаете, просто когда есть определённый...
Билесизби, журналисттердин каралоосунун маанисин көрбөй жатам. Менимче Өмүрбек Бабановдун ысымын элдин назарын бурган кандайдыр бир чуулуу тема коюу үчүн эле колдонуп жатышса керек. Азыр параллелдүү импорт темасы кызуу талкууланып жаткан чакта эмне үчүндүр журналист бизди ушул маселеге байланыштыргысы келген? Биздин максатыбыз такыр башка. Бизден чоң-чоң аянттарды ижарага алгысы келген кардарларыбыз бар. Арасында орусиялык эком жана дистрибуциялык компаниялар да бар, албетте. Алар менен ижара келишимин бир кыйла жогору деңгээлде жүргүзүп жатабыз.
Коммерсант басылмасы апрель айында Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдө компалардын жетишпей жаткандыгын жазган. Басылмага маалымат берген NF Group компаниясы Орусияга багытталган параллелдүү импорт механизминин жайылышына байланыштуу орусиялык компаниялардын коңшу өлкөлөрдөн логистикалык аянт издеген суроо талабы 40-50% өсүп 400,000 чарчы метрге чейин жетип жатканын билдирген. Орус армиясы 2022 жылы Украинага кол салгандан бери Кыргызстандын экономикасы Кремлдин саясатына мурдагыдан да күчтүүрөөк тартылып келет. Улуттук жана эл аралык статистикалык маалыматтар боюнча соңку 1,5 жылда Бишкектин Орусияга экспорту 2,5 эсеге өскөн. Ошол эле маалда Европа өлкөлөрү менен АКШдан Бишкекке келген импорттун көлөмү да 5 эсеге чейин өскөн. Көбүнчө Европа, Азия жана Америкадагы өнүккөн өлкөлөрдөн согушка керектелүүчү жогорку технологиялуу товарларды кыргыз бажысына каттап, андан ары Орусияга экспорттоо ыкмасы күчөгөн. Азаттык радиосу май айында Орусия кантип кыргыз компанияларын колдонуп согушка керектелүүчү товарларды сатып алып жатканы боюнча иликтөө жарыялаган. Көп өтпөй АКШ менен Европа өлкөлөрү иликтөөдө аталган RM Design and Development, GTMEA Technology, Progress Leader компанияларын, андан тышкары Cargo Line деп аталган дагы бир фирманы санкциялык тизмеге киргизди. Ага чейин Троя деп аталган дагы бир кыргыз компаниясы кара тизмеге киргизилген болчу. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Чолпон Ата шаарындагы Алтын балалык реабилитациялык борборунда 14 жаштагы кыз сууга чөгүп кеткени көлжегиндеги эс алуучу жайлардагы коопсуздук чаралары тийиштүү деңгээлде каралбаганын дагы бир жолу көрсөттү. Буга чейин деле көлжегинде коопсуздук чаралары жоктугунан адам өлүмү менен коштолгон окуялар көп катталган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
5 августта Чолпон Ата шаарындагы Алтын балык реабилитациялык борборунда 14 жаштагы Айзада Кылычбекова сууга чөгүп кеткен. Кыздын туугандары бул окуяга пансионаттын жетекчилигин жана балдарды коштоп жүргөн жооптуу адамдардын шалаакы мамилесин айыпташууда.
Кичинекей кыз ошол эчтекени көрбөй ушинтип каза болуп калды. Ошол ичим күйгөнү ошол мисалы үчүн менин деле кызым бар да ошол жерде. Менин сиңдимди койдум. Ошо мендей ата энелерден 238 баланы жиберген. Ошо ата энелер ушуну тоокелге салып жана вожатыйларга ишенип балдарын.
Секиректин эжеси Жазгүл Калканбекова балдардын коопсуздугуна көңүл бурулбаган үчүн пансионат жетекчилигин жана аларды коштоп баргандарды айыптады.
Ачык эле жерден чогуп туруп анан тиги кыйкырып жардамга деп кыйкырса ошол берки эч ким жок, ошо спасательдери жоктон эч ким жок, анан тиги баласын көтөргөн бир байке жардам берип анан ошол чыгарып атпайбы,
деди Жазгүл Калканбекова. Ысык Көл облустук милициясынын маалымат катчысы Сталбек Усубаконов каза болгон кыздын жакындары аны соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн жана арыз жазуудан баш тартканын азаттыкка билдирди.
Бардык тийиштүү экспертизалар дайындалган болчу, бирок каза болуп калган кыздын ата энеси кызын медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан, ошондой эле арыз жазуудан да баш тартышкан болчу. Учурда бул окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш иши каралып жатат. Жакынкы арада бул окуяга өзүнүн юридикалык баасы берилет.
Айзаданын эжеси Жазгүл Калканбекова кызын сүйүгү бузулуп кетпесин деген ниетте ушундай кадамга барышканын айтууда.
Муздаткыч системасы иштебейт экен морто. Чачынын баары кум, мойнунда кыйшык кылып жаткырып коюшуптур да. Мойнунда кыйшык абалында чачынын баары кум, морктун ичи жыпжылуу. Биз заявление жазганыбыздан заявление жаздыңар, биз союз азыр бербейбиз деп ушинтип турушту. Анан эми жыттанып кетпесин, өлүп жыттанып кетпесин, жыттанып кетсе жаназа өтпөй калып кой деп айла жоктон биз тосма арыз жазып бергенге туура келди.
14 жаштагы Айзаданын өлүмү боюнча окуя болгон Алтын балалык реабилитациялык борбордун башчысы Алымкадыр Бейшеналиев азаттыкка түшүндүрмө берди. Бейшеналиев кырсык болгон учурда өзү дагы балдар менен жээкте болгонун белгилеп, балдар кароосуз калган деген сөздү четке какты.
Ошол кезде биз тирдаганы өткөрүп атканбыз. Тирдагана бүтүп калган. Арты жакта биздин ошол тоспогон пляждар жактагында местный адамдар сууга түшүшүп. Ошол жактан кыйкырык келип калды. Бизден ошол жерде баллон менен 4 кыз сууга түшүп чыккан. Толкун болгондо оңторулуп кетип чөмүп атса деп кыйкырганда биздин спасательдин 5 милиционерибиз, 3 спасательибиз бар. Мен заамдар болуп чыгып калган бойдон барып 3 кызды чөмүп аткан жеринен алып чыктык. Бирөөсү болсо аны дагы биз алып чыктык спасательдерде ошол барып түшкөн жерге. Бул болчу экен. Алып чыгып же болмош оказать эттик, но кеч болуп калды да.
Алымкандыр Бейшеналиевдин айтымында буга чейин 20 баланы бир коштоочу караса, окуя болгон соң алардын саны 2 эсе көбөйтүлдү. Ошондой эле куткаруучулардын саны дагы көбөйтүлүп 10 куткаруучу алынган. Мындан тышкары аймакты кайтарган 5-6 күзөтчү бар экенин кошумчалады. 10 күлүнүн бир күлү ачыла эле Кайзадан өлүмү көл жээгиндеги эс алуучу жайларда коопсуздук чаралары тийиштүү деңгээлде каралбаганын дагы бир жолу далилдеп отурат. 25-июлда Ысык Көлдө моторлуу кайыкка чиркелген таблетка баллон токтоп турган катерге күү менен чабылып, 2 адам ошол жерден, бирөө кийинчерээк оорукандан көз жумган. Моторлуу кайыкты айдаган 16 жаштагы улан камалган. Бул окуядан соң 25-июлда президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жана Ысык Көл облусундагы карам уктуу өкүлүнө эс алуучулар менен туристтердин коопсуздугун камсыздоону күчөтүүнү тапшырган. Ага байланыштуу 26-июлда тармактар аралык комиссия түзүлүп, көл жээгинде кырсыктарды болтурбоо жана эс алуучулардын ден соолугун сактоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзөрү кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын тармактык адиси Ринат Абдулманов комиссия тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканын белгилеп, ошол эле учурда куткаруучулардын жетишсиздигин дагы айтып кетти.
Ошол пляждарда пляжды иштетип турчу адамдардын өзлөрүнүн куткаруучусу болуш керек. Бул 466 токтомдо көрсөтүлгөн ар бир 50 метр сайын ошондой атайын жана вышкалар болот. Ошол вышкаларда куткаруучулар болуш керек деген талап бар.
Ринат Абдулмановдун айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суу жээктеринде эс алуучулардын коопсуздугуна жооп берүүчү куткаруучулары жок. Бул үчүн атайын штат каралган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, быйыл июнь-июль айларында 55 кишисууга чөгүп мерт болду. Алардын 21 жаш балдар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Гавайинин Мауи аралында өтө тездик менен жайылып жаткан өрт бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алганын расмий бийлик билдирди. Пакистандын президенти Шариф Ариф Алви, өкмөт башчы Шахбаз Шарифтин сунушу менен парламентти таркатуу буйругун чыгарды. Кыргызстан финанс министрлиги Улуу Көчмөндөр Мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрктүн айлык акысына байланыштуу маалыматка түшүндүрмө берип, ал айлык албаганын, бул ишканадан айлык албаганын маалымдады. Ош шаардык жол кайгыл кызматынын башчысы Айбек Жумагулов кызматынан кетти. Ага байланыштуу нааразылыктар өткөн болчу. Аламүдүн районунун Лебединовка айылында жер тилкесин алган 100 тургун жер мунапысына байланыштуу Чүй облустук акимчилигинин алдында нааразылык акциясына чыкты. Бишкек шаарында 100 троллейбустун айдоочулары жумуштан кетүү үчүн арыз жазганы кабарланды. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Эми генералдык тема. Ай башынан бери Москва шаарына бир нече ирет дрон чабуулу жасалганы кабарланды. Шаар мэри Сергей Собянин 10 августка караган түнү дагы 2 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Мындан улам Домодедово жана Внуково аэропорттордогу каттамдар да үзгүлтүккө учурады. Москвадан анча алыс эмес жайгашкан Сергеев Посад шаарындагы заводдогу жардыруудан бир киши мерт кеткени, 60 киши жабыркаганы айтылууда. Ал эми орус армиясы 9 августтун түнү Украинанын Запорожье шаарынан ракетадан соккуруп 3 киши каза болду. Элвира Будайчиева кененирээк кеп кылат.
Москванын мэри Сергей Собянин 10 августка караган түнү шаарды көздөй келаткан 2 дрон абадан коргонуу каражаттары аркылуу атып түшүрүлгөнүн билдирди. Шаарда учуп конууга тыюу салынып, Внуково жана Домодедово аэропортунун иши үзгүлтүккө учураганын РИА Новости жазды. Астра Телеграм каналы Домодедово районунда катуу жарылуу болгонун, көп өтпөй өрт чыкканын жазды. Жергиликтүү тургундар бул аймакта 2 жолу чоң жарылуунун үнүн укканын айтып жатышат.
Да, я видела, как оно взорвалось.
Москва облусунун өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы унаа оңдоочу жайда чыккан өрт 1000 чарчы метр аянтты каптаганын билдирди. Бирок жардыруу тууралуу расмий маалымат айтыла элек. Бейшембиде Кремль ошондой эле Севастополдун жанында атып түшүрүлгөн 2 учкучсуз учак тууралуу маалымат таратты. Анда дагы 9 дрон бутага жетпей Кара деңизге кулап түшкөнү айтылат. База Телеграм каналы Украинанын куралдуу күчтөрү Новофедоровкадагы аскердик аэродромго дрондор менен кол салууга аракет кылганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Москва облусуна жана аннексияланган Севастополго жасалган дрон чабуулунан жабыркагандар жана кыйроолор катталбаганын кабарлады. 9 августта Москвадан анча алыс эмес жайгашкан Сергеев Посад шаарындагы Загорск оптика механикалык заводунун аймагында болгон жардыруудан бир киши каза таап, 56 киши жабыркады. Расмий маалымат караганда заводдун ичиндеги бардык цехтерден жана айлана тегеректеги имараттардан адамдар коопсуз жакка чыгарылды. Алдын ала маалымат караганда пиротехника сакталган кампа жарылган.
Все затряслось, мы не поняли, что такое произошло.
Баары титире баштады. Эмне болгонун түшүнгөн жокпуз. Жер титирөө болсо керек деп ойлодук. Жардыруу ушунчалык күчтүү болду. Баарыбыз нес болдук. Жардыруудан түтүн абага көтөрүлүп, чаң басты. Ошол чаң кийин биздин заводду каптады.
Были вот это самое или главное наше.
Дейт күөлөрдүн бири Валерий. Жарылуунун жыйынтыгында кампа толук жок болду. Андан тышкары заводдун жанындагы спорт комплекси, 2 мектеп жана 20 көп кабаттуу үй жабыркады. Украинанын жетекчилиги бул чабуулдарга комментарий берген жок. Киев Орусиянын ичиндеги чабуулдарга жоопкерчиликти албастыгын айтып келет. Ал тапта орус армиясы 9 августтун түнү Украинанын Запорожье шаарына ракетадан сокку уруп 3 киши каза болду. Жергиликтүү бийлик ооруканага жаткырылган 7 кишинин 3ү оор абалда экенин билдирди.
Жабыркагандар ооруканаларда, аларга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Чабуулдан 5 үй жана 3 билим берүү мекемеси жабыркап, терезелери сынды. Шаардык кеңеш бул жерге чатырларды жана автобустарды алып келген. Социалдык кызматтар өз ишин аткарып жатат.
Дейт Запорожьянын шаардык кеңешчисинин башчысы Анатолий Куртиев. Ошол эле түнү орус аскерлери жанкечте дрондор менен Украинанын Ровно, Хмельницкий жана Киев облустарын бутага алганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Ровно аймактык аскерий администрациясынын башчысы Виталий Ковалдын айтымында түн ичинде аймакка учкучсуз учактар менен массалык чабуул жасалган. Анын натыйжасында облустун Дубна аймагындагы мунай базасы талкаланган. Жабыркагандар катталган жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Түйдүн Лебединовка жана Көк жарайлынын жер тилкесин алып, кызыл китепке ээ болгон 100 тургун жер мунапсына байланыштуу облустук акимчиликтин алдына акцияга чыгышты. Алар менен кесиптешим Максат Кутманбеков жолугуп келди.
Губернатор! Губернатор!
Акцияга чыккан 100 адам ушул жылдын башында жер мунапсы менен мыйзамдуу берилген кызыл китептер кайра жокко чыгып жатканына нааразы. Алардын айтымында тиешелүү мекемелерден түзүлгөн комиссия райондогу жер тилкелерине кызыл китеп берүүгө уруксат берген.
Соттон кагаз келгенде билип атабыз да, бул ага чейин биз сатып алганбыз, кызыл китеп чыкты, баардыгы жакшы деп сүйүнүп мына күсүндө кам баштайт экенбиз деп аткан ага чейин бир аз текшерүүлөр болуп атыптыр деп. Бул бир дагы мыйзамда жок да, мисалы ар бир кызыл китепти жокко чыгарып коюш мыйзам, кайра мындай андай мыйзам жок да. Баардыгынын колдору бар бул жердечи, комиссиядан өткөн. Эми бул китепти чыгарып атканда деле ал кийин ошол министрликтердин баардыгы мындай карап, специалисттер карап, юристтер карап, туура экен, туура эмес экен деп карап туруп кылган да. Биздин мыйзамды чыккан китепти ошол мыйзамды эле калтырып берсе деген талабыбыз бар да.
Деди чогулгандардын бири Эркинбек Абдымамбет уулу. Чогулгандардын айтуусуна караганда 151 контурдан башка жерге документ берүүдө ката кетип, мындан улам Аламүдүн районунун мурдагы акими кабыл алган бардык токтомду кайра жокко чыгарган. Андан соң облустук прокуратура текшерүүгө алып, кылмыш ишин козгогон. Учурда иш сотто каралып жатканы маалым болду. Нааразы болгондор ушул күнгө чейин мыйзамды сыйлап ээлик кылган жерге үй салуудан карманып турганын билдирүүдө. Эгер берилген документтер жокко чыкса, 600 ашык адам жери жок калабы деп чоочулап турушат. Ошондой эле бул акцияга Көк жарайл өкмөтүнө караштуу 172 контурдан жер алган айрым тургундар да катышты. Алардын бири Чолпон Арстанбеков бир нече жылдан бери кызыл китеп ала албай жүргөнүн айтып, жер мунапысы тандалма жүрүп жатат дейт.
172 контурдун 77 гектарына үйлөр салынып алган, бир мындай жерине салына элек законду сыйлаган адамда. Ошо менен жерди трансформациялайт деген үмүт менен президенттин чыгарган комиссиясын күтүп жүрөбүз. Бирок эч кандай жылыштар жок. Улам тапшырган документтердин баарын улам жылып жүрүп, бир жылдан кийин уже жараксыз болуп кайрадан башынан чогултуп берип атабыз. Бул жакка келсең этап-этап менен карайбыз дейт дагы, эч кандай этабы дагы башкасы да жок. Ошон үчүн элдердин чыдамы көйгөйүн баары жабуучудай болуп улам чогулатабыз. Выбор ишин берип, ушу биздин терип өзүбүздү көйгөй айтсак дагы, жакшы мамиле кылбай карапайым эл катары бизге турмес мамиле кылып атат баары.
Акцияга чыккандар менен Аламүдүн районунун акиминин орун басары Өмүрбек Тейтелиев акимчиликтин жыйындар залында жолугуп, иш сотко өткөнүн айтып, анын ишинде кийлик иш албай турганын билдирди.
Маселе ошондо болуп атат да, жана жараксыз деген корутунду чыгарган кызмат адамдарынын үстүнөн иш козголуп атат да, ошол корутундулар туура эмес болуп калган деген ошол жүйө менен прокуратура тараптан иш козголуп тергелип сотко өтүп атат. Эми ошонун аягын, акыркы точкасын сот коет. Сот маселени карап атканда соттун ичинде эч бир орган, эч бир мамлекеттик орган же муниципалдык орган болбо эч кандай кийлик иш албайт.
Деген менен нааразы болгон тургундар аким орун басарынын сөзүнө ынанбай, облус башчысы Канат Жумагазиевдин келишин талап кылышты. Аны иш бөлмөсүнө чейин издеп барышып, ордунда жок болгонун уккан тургундар аны кечке чейин күтөөрүн айтышты. Ал арада чогулгандар президент Садыр Жапаровго да кайрылуу жолдошту.
Караңызчы, ар бирибизде документально, законно өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн китебибиз, өзүбүздүн укугубузду кантип колдой албайбыз? Ошону коргоп беришиңизди суранабыз, өтүнөбүз, жардам бериңиз бизге.
Буга чейин апрель айында жер мунапысы боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин Аламүдүн району боюнча филиалынын башчысы, жер мунапысы боюнча комиссиянын мүчөсү кармалганын башкы прокуратурадан билдирген. Аларга кылмыш жаза кодексин коррупция берен эсиминен иш козгоп, жер мунапысы боюнча түзүлгөн комиссия мамлекетке тиешелүү 66 гектар айыл чарба багытындагы суга тайдоо жерлерди жер мунапысына киргизип, калктуу конуштар категориясына билип туруп мыйзамсыз которушканын кабарлаган. Ушул эле иш боюнча 30 марта Аламүдүн районунун акиминин орун басары, жер мунапысы боюнча комиссиянын төрагасы да кармалган. Жер чырына байланыштуу соңку күндөрү бир катар кызматкерлер кармалган. 2021-жылы 5-апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы мыйзамы кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейинки документи жок. Бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Мындан тышкары ошол эле жылдын 15 августунда жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирген. Ага ылайык 1,5 гектар жерге документ берилери айтылган. Кыргызстан боюнча 1000 деген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2010 жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнист Нурматов иштеп жатам. Бишкекте кечки саат 19:30 УБДО Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, бүгүн 10 август аптанын 4 күнү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз тарыхында кара так болуп калган үркүнгө быйыл 107 жыл болду. Тарыхчылар 1916 жылы дал ушул август айында эң көп кыргын болгонун айтып келишет. Алдыда ошол окуяны эскерген баянды сунуштайбыз. Ага улай дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Канат Мединов уулунун интервьюсун уктурабыз. Ал соңку мезгилде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жаап жаткан мечиттердин ишмердиги тууралуу суроолорго жооп берет. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулунан соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат. Гавайинин Маю аралында өтө тездик менен жайылып жаткан өрт бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алганын расмий бийлик 10 августта билдирди. Токойлорду каптаган өрт катуу шамалдан улам калктуу конуштарга жайылып, жүздөгөн имараттарды күлгө айлантты. Аралдагы миңдеген адамдар турак жайын таштап качууга аргасыз болуп, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Учурда тургундарды куткарып издөө иштери уланып жатат. Көп адам дайынсыз. Гавайинин вице-губернатору Сильвия Люк бийлик болгон аракетин көрүп жатканын билдирди.
All of us are working.
Жарандарыбыздын коопсуздугун жана саламаттыгын камсыздоо үчүн баарыбыз тыгыз иштешип жатабыз. Маю аралына туристтерди барбоого чакырган билдирүүгө бүгүн кол койдук. Мауинин айрым арал аймактарында абал азыр коопсуз эмес. Колубуздан келген аракетти көрүп жатабыз, деди ал. Баарынан да туристтер арасында өтө популярдуу Лахайна шаары жабыркады. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон алууланган өрт турак жайларды каптап жатканын, жашоочулар аман калуу үчүн океанга секиргенин көрүүгө болот. Учурда тилсиз жоо менен күрөшкө жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр, тигүүчактар тартылды. Ушул тапта Португалия, Испания, Италия аймагындагы токойлорду өрт каптап жатат. Польша Беларусь менен чек арасында кошумча 10,000 чейин аскер жөнөтүүнү көздөдү. Бул тууралуу 10 августта коргоо министри Мариош Блашак билдирди. Чек арада 10,000 аскер болот. Алардын 4,000 чек ара кызматына көмөк көрсөтөт, 6,000 резервде кармалат. Агрессорду бизге кол сала албагыдай кылып коркутуу үчүн армиябызды Беларуска жакын аймакка жайгаштырып жатабыз, деди Блашак. 9 августта ички иштер министринин орун басары Мацей Васик Варшава Беларусь менен чек арага кошумча 2,000 аскер жибере турганын билдирген. Чыгыш Европада жайгашкан мамлекеттердин бийлигинин мындай чечимине Беларусь тараптан чек араны мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган мигранттардын көбөйүшү түрткү болууда. Өткөн айда эле чек араны 4,000 мигрант кесип өтүүгө аракет кылган. Андан тышкары расмий Варшавага Беларусь аймагында жайгашкан Вагнер менчик компаниясынын жалданым аскерлери кооптонууну жаратууда. Польша бийлиги Орусия менен Беларусь Евробиримдикке жаңы миграциялык агымды кое берүүгө даярданып жатканын билдирген болчу. Ош шаардык жол кайгоо кызматынын башчысы Айбек Жумагулов кызматынан кетти. Бул тууралуу Азаттыкка ишенимдүү булактар билдирди. Анын айтымында буга чейин нааразылыкка чыккан кызматкерлерге тартиптик чара көрүлгөн. 28 июлда жол коймолунун коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн 50 кызматкери мекеменин жетекчиси Айбек Жумагуловко нааразылык билдирип, милициянын кайгоо кызматынын алдына чыгышкан. Чогулгандар жетекчилик менен иштеше албай турганын айтып, Ички иштер министрлигине 7 пункттан турган кат жолдоп, министр Улан Ниязбековду бул ишке көңүл бурууга чакырышкан. Министрликте буга байланыштуу комиссия түзүлүп, териштирүү иштери башталган. Жумагулов бул кызматка май айынын эртегинде дайындалган. Ошто милициянын кайгоо кызматынын 200 ашык кызматкери бар. Быйыл жыл аягына чейин 100 жаңы окуу жылында 36 мектеп колдонууга берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев куруучулардын кесиптик майрамына байланыштуу салтанаттуу иш чарада билдирди. Анын айтымында 2023 жылы республика боюнча 204 мектептин курулушу башталган. Ал жалпысынан 491 объектинин курулушуна жана капиталды оңдоп түзөө жумуштарына республикалык бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражат каралганын кошумчалады. Төрөбаев каражаттын канчасы бөлүнүп берилгенин тактаган жок. Кыргызстанда 2027 жылдын 1 январдан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында тыюу 2024 жылдын 1 январдан тарта иштей баштайт. Мыйзам экспорт үчүн өндүрүлүүчү, турмуш тиричилике колдонуу үчүн биочирип кетүүчү полимер материалдарынан жасалган, кармагычы жок жана түргөктөп сатылуучу баштыктарды өндүрүүгө тыюу салбайт. Кабылданган мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин Ысык Көл облусунун курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштык жана пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө такыр тыюу салынат. Мыйзам кабылданган мыйзамга ылайык тыюу салынган пластик буюмдарынын тизмеги дагы такталган. Ага бир жолу колдонуучу пластик идиштеринин бардык түрлөрү, тамак аш үчүн бир жолу колдонуучу пластик идиш, пластиктин бөтөлкөлөрү, жумуртка үчүн пластиктен жасалган бир жолго колдонуучу идиш, кофе үчүн пластик капсулалар, азык түлүк үчүн сумка, тор баштыктары кирген.
Рахмат Түмөнбай Абдинабе уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына да коюлуп турат. Кирип окуп туруңуз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кыргыз тарыхында кара так болуп калган үркүнгө быйыл 107 жыл болду. Тарыхчылар 1916 жылы дал ушул август айында эң көп кыргын болгонун айтып келишет. Ушул күндөрү бул апааттын курмандыктарын, алардын урпактары, тарыхчылар жана коомдук уюмдар жер жерлерде эскеришүүдө. Үркүндөн бери 3-4 муун алмашты. Бул трагедия элдин эс тутумунда кандай сакталган, эл өзү койгон эстеликтер, алардын мааниси тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Биринчи эле эл өлкөндө Кочкорго орустар жаңы келип орношуп аткан экен. Анан баягы айыр бакан менен орустарга кириптир бул Коштөбөдөн айылдар, көп адам уюшуп алып. Анан камдын тешип алып орустар мылтыгын, пулеметин камдап коюп күтүп туруптур. Эл жакындагандан баягы аттылай баштап. Аткыланда кайра качып өйдө карай. Жоңташка келгенде менин чоң атама ок тийип, ошол жерден өңөрүп келип ушул болу өйдө жакка коюшуптур.
74 жаштагы Мыктыбек Шаршиналиев Кочкор районунун Кара Күнгөй айылында жашайт. Анын айтымында 1916 жылдагы үркүндө атасы 13 жашта болгон. Ал бала кезинде атасынан бул апаат тууралуу көп укканын, алардын али күнчө көп окуясы эсинде экенин кеп кылды.
Тоону көчпөй өйдөлөшүптүр эл. Өжөлөп барып келтепчи деп коет, ошого айылыбыз менен барып бардык эле дейт. Айылыбыз менен барып анан кечинде аркы таштын ташына жашынып, бала акырын ошол таштын арттарына коюп, таңгысел менен оорустар келип калган окшойт дейт. Аткылады дейт тирисинде. Аткылаганда урай таштын жагына тиегиз. Түрк деген жердин баарын атып, таңга маал басылып, Кочкордун үстүнө кирип кетти дейт. Ошол жерде эле тура калып эле анан көчтүрүп ошондон кара кызылга барып малды айдап баарын айдап аркы жаман эскирегенди аша турган болдук дейт. Ашы менен өйдө барганда байгалак муз экен дейт. Талай малыбыз ылдый үчүп байда каржы жазылып көмөлөр көп өлдү дейт. Суук дейт укмуштудай үккөн киши койдой ит айдаган койдой болуп эле кете берет. Таң атканга калса эле өлүп калчу дай кырып кеттидей болуп жаман үкү. Эми арабча түземени айтып элек момун түптүрөнүн кесте көчүп кетебиз деп. Мал жаныбыз менен үч эле кирип кеттик дейт. Кирип кеткен суу тозулуп калгандай болуп калды дейт. Бир маалда кыйкырып өкүрүп болду дейт. Карасак тиги сууга агып бараткан маал киши төө тиеден өткөндө эле көгөт экен дейт, жаман болот экен дейт. Далай жүк агып эле анан күүгүн кирип кеттик. Аркы үйүз булуган киши, берки үйүз булуган киши кыйкырып эле барсыңбы деп. Эртең менен турсак баягы киргендин 3 күн бир эле калыптыр дейт.
Мыктыбек аксакалдын айтымында ошентип атасын Кытайдан таекеси аткесчилерге кошуп алып чек арадан өтүп караколго алып келген.
Бул оозеке айткан бир жөн, мындай тарыхта калтыр үчүн жазма же кино тасма же андай чыгарган ал башка бир жөн болот да.
Кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуялардын бири болгон үркүн кыргыз искусствосунда да далай чагылдырылды. Калемгерлер аны чыгармага айлантса, сүрөтчүлөр кыргын элесин ак барака түшүрдү. Айрым кино ишмерлери аны тасма кылып тартууга аракет кылды. Соңку учурда да жаш режиссерлор үргүн темасын жаңы үмүттө ачып берүүгө аракеттенип келишет. 72 жаштагы сүрөтчү Кумаш Турусбеков 1970-жылдары ошол кездеги агартуу министрлигинин алдындагы диафильм бөлүмү ачылып, ошондо иштеп калган. Ошол учурда жазуучу Касымалы Баялиновдун Ажар повестинин негизинде сүрөттөр сериясын тартуу иши ага тапшырылып, 6 ай мээнет короткон. Бирок кийин союз тарап кетип, дагы бир белгисиз себептерден улам бул эмгеги элге жетпей калган. Бирок Турусбеков Ажар повестине арналган 40 сүрөттү өз архивинде сактап келет. Сүрөтчү 107 жыл мурда болгон бул алаамат улуттун эс тутумунан өчүп кетпеш үчүн чыгармачыл адамдар бул жаатта эмгек жаратышы маанилүү деп эсептейт.
Үркүндү кече бир кино тартышты. Эми андай эле толук эмес. Мындай да чын эле көп-көп тарыхты билдиргенге билдириш керек да. Азыр жаштарыбыз эми ошондой алаамат үркүндү азыр эстеп да койгон жок, азыр башка маселе менен эл жаштарыбыз такыр билимсиз болуп баратат. Таптакыр билимсиз болуп баратат. Даже мына карапайым эле эмес, биздин жана башкаруучу эмелер да бир туура эмес сүйлөп жатпайбы? 10-чу класстын программасындагы сөздөрдү билбей атпайбы? Эмнеден кабар берет бул? Ошо жанагы мындай эски тарыхыбыздын элге жетпей жатканы, эмебиздин билимсиздиги, диплом тиги андай эмнелерди сатып алмай эмелери ошону кесепети тийип атат да. Эгер башында эчтеке жок болсо, мынакей любой идеология келет да, бир 10 жыл мээсине кирсе ошол жака мүтөлүү болуп кетип атат. Тарых эмес, салтын, үрп адатын жек көргөн кыргыз балдары толуп кетти азыр. Бул кимге эмне? Өкмөттүн алы келбесе, мына астыңкы интеллигенция эмне унчукпайт деп коем. Алаарыбыз деле аз калды, унчуга турган бир эки эле кишини көрөм азыркы заманда. Оян тели унутпайлы, салтыбызды унутпайлы деп ушундайлар мына жаш балдарды азыр мына келечек жаш балдарды, жаш балдардын билимдүүлөрү ушуларды аракет кылып эме кылса, өкмөт муну колдосо жакшы эле тарыхыбызды унутпайт элек да.
Кыргызстанда тарыхчылар, активисттер, үркүн курмандыктарынын урпактары өткөн тарыхты эстен чыгарбоого чакырып, изилдөөлөрдү жүргүзүүнү, эстелик таштарды орнотууну жыл сайын демилгелеп, коңгуроо кагып келишет. Үркүндүн 100 жылдыгына карата кыргыз бийлиги тарабынан Атабейит мемориалдык комплексине 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана улуу үркүнгө арналып эстелик тургузулган. Ушул эле жылы мамлекет тарабынан Каракол шаарындагы Жеңиш паркында да үркүн 1916 аталышындагы эстелик орнотулган. Ал эми 2006-жылы Боом капчыг айында үркүн ордо эстелиги тургузулган эле. Өткөн тарыхты эстеп туруу үчүн улуу үркүндү көргөн элдин урпагы өздөрү да таш эстеликтерди койгон жайы арбын. Маселен, Жогорку Нарын аймагындагы сөөк ашуусунан Калча улуу Кадырдын ташы деп аталган эстелик ташы бар эле. 2006-жылы Кадырдын небереси Жолдошбек Аксакал бул жерге таш орнотуп, 2016-жылы эстелик тургузган. Ошондой эле Тоң районунун аймагында 40 шейит, Туурасай айылында шейиттер көрүстөнү эл тарабынан орнотулган. Маселен, Кыргыз эл коомдук бирикмеси 2011-12 жылдар аралыгы Түп айылынын кире беришине жана Санташ коргонунун жанына 2 таш эстелик орноткон. Мындан сырткары да өлкө аймагында үркүн курмандыктарына арналган бир канча эстеликтер бар. Тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы үркүнгө арналып орнотулган таш эстеликтердин мааниси боюнча буларды билдирди.
Биз 2022-жылы август айында үркүндү эскерүү жөө жүрүшүн уюштурдук. Анан мен үчүн чоң ачылыш болду. Ушул Ысык көлдүн тегерегиндеги бүт айылдарды кыдырганда 2-3 айыл сайын эле айыл тарабынан бир коомчулук тарабынан коюлган эстеликтер абдан көп кездешет экен. Эл койгон, мамлекет койгон эмес. Мамлекет мына Атабейитте койду. Атабейиттеги үркүндүн эстелигин көрсөңүздөр керек. Жана айтып атпайбызбы? Эс тутумда 2 тарап болот. Кылмышкерлер, анан жабыркагандар. Мисалы үчүн үркүн темасын алсак, кыргыздардын көбү жабыркады, качты, өлдү. А ким күнөөлүү? Кылмышкер ким деген сөз керет да. Анан жамааттык жоопкерчилик барбы деп. Мисалы үчүн немис улутундагылар жамааттык жоопкерчиликти алган, мойнуна алышып, азыр алар баары кечирим сурашат. Үркүн темасын алсак деле, ким кылмышкер? деген сөз керет. Анан ошол ата бейиттеги эстелик мамлекет тарабынан курулган. Анан ал жакта барельефти карасаңыздар абдан калп айтат деп айтсак болот. Анткени эки тараптан турат. Бир тарабында кыргыздардын качып баратканы көрүлөт, бирок ким кууп баратканы көрүлгөн эмес. Ал эми экинчи тарап кайра кыргыздан кайтып келип бактылуу жашап атканы, ал жакта светтин пайда болгону, китеп калмаган кыздын сүрөтү түшүрүлгөн, трактордун сүрөтү түшүрүлгөн. Анан ойлоносуң, бул трактордун же болбосо кыздын ошо китеп турган үркүнгө кандай байланышы бар? Анткени бул расмий эс тутум, бул Россияга жак, Россия менен мамилесин бузбаш үчүн эле мамлекет дагы эле бул ишти бурмалап атат. Ал эми элдик эс тутум, элдер тарабынан салынган ошол эстеликтер такыр башкача интерпретацияласа болот да.
Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев үркүндү эстөөнүн мааниси тереңде дейт.
Бул Советтер Союзу убагында негизи 16 жылга мамиле жакшы болуп, аябай терең изилдөөлөр жүрө баштап, китептер, монографиялар жарык көрө баштаган. Кийин 60-жылдары ушул окуяларга мамиле өзгөрүп, анан кийин мындай кандайдыр бир тыюу салынгандай болуп, салкын мамиле болуп, терең карабай, бул боюнча эч кандай иш чара өтпөй калган. Анан мына эгемендик жылдар башталгандан бери, ушу 2000-жылдан бери карай ушу 16 жылга карата дагы мамиле өзгөрүп, улам тереңдеп, улам иликтеп бир топ чоң иштер аткарылды да. Эң башкысы бул ушул эгемендүү мамлекет болгонубуз элдин эркиндигинин мааниси, баасына маани буруш керек да. Бул жөнөкөй жерден келген жок. Мына кандай элдин башынан мына миңдеген жылдан бери өткөн окуяларды эске алып алганда эле мына ошо 100 жыл мурда ушу өзүбүздүн улуттук эрк, улуттук эркиндиги үчүн кандай күрөш болгон, кандай кыргын болгон, ошондо 250-300 миңге жакын киши бир жылда кырылып калганда бул өтө чоң жоготуу, анан бул кийинки жетишкен эгемендигибизге берилген өтө чоң бул баа да. Ошон үчүн бул кымбатка түштү да, өтө оорго түштү. Мына ошону биздин жаштар, биздин коом мындай туура түшүнүп жакшы туюнушу керек да. Эгемендик асмандан түшкөн жок экен.
Тарыхчы Элери Битикчи үркүндү эскергенде эмнеге көңүл бурулушу керек деген кеп кылат.
Эс тутум бул жалгыз гана өткөндү эскерүү эмес. Мисалы, киши колун күйүзүп алганда оттон кантип сактанууну эске алып калат. Демек, эс тутум бул келечекте жасай турган иштерди да эске алууну камтыйт. Эс тутум азыр тарыхтан кандай сабактарды ала турганды да үйрөтөт. Мисалы, ошол эле Европадагы Холокостту эскерүү бул улуттук азчылыктарга кандай мамиле жасаш керек, эмне үчүн адам укуктарын демократиядан да өйдө турушу керек деген мааниде эскерилип жатат. Анткени демократия бул көпчүлүктүн бийлиги, көпчүлүк кээде азчылыкты да кысып коет. Ошондой эле үркүн бул кыргыз элинин эң кайгылуу тарыхый окуялардын бири. Эл аёсуз кырылып, өз жеринен ажырап калган. Эми биз тарыхтан сабактарды алып, өз эркиндигибизди кантип сактап калалы? Чоң дөөлөттөрдүн оюнчугу болбой кандай саясатты жүргүзүш керек? Ай балтаны эмне үчүн ала жүрүш керек деген бир сабактар менен жашап туралы.
Улуу үркүн окуясын эскерген кезектеги жөө жүрүш 11-13 август аралыгында өтөт. Бул тууралуу Тосор коому уюмунан билдиришти. Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районунда быйыл 3-жолу уюштурулуп жаткан жүрүштүн катышуучулары бул жолу эки топко бөлүнүп алып, Тосор, Токсо Булак, Дуулат Булак, Кайыңды, Алты Күнгөй, Ашуутөр жерлеринде болуп, үркүндүн курмандыктарын эскеришет. Уюштуруучулар 1916-жылкы эгемендик үчүн болгон улуу көтөрүлүштү эскерүү, толук эгемен келечек үчүн, бабалардын эгемендик үчүн күрөшүнө таазим кылуу үчүн, көмүскө калган тарых барактарын урпактардын эс тутумунда бекиши үчүн, маңкурттуктан кутулуу үчүн өткөрүп жатканын белгилешет. Тосор коомунун төрагасы Тыныбек Жукешов орус тарыхчылары үркүн окуяларына тышкы себептер негиз болгон деп колониялык эзүүнү экинчи планга калтырууга аракеттенип келишкенин айтат. Ал эми коомдун өткөрүп жаткан жөө жүрүшүнүн максаты 16-жылдагы болгон кандуу трагедияны коомчулукка жеткирүү.
Союз кезинде 16-жылдын тарыхын көп көтөрбөгү эле деп ал айтылбай келген нерсе да. Биз ошол ачык айкындыкка чыгарып, ошол кандай эмне болгондорун баягы эл ичинде айтылбай келаткан нерселерди көтөрүп атабыз. Анан экинчиден муну баягы жөн эле эмес, бул баягы ошол элге алып чыкканда дагы бул жөө жүрүш кылып, ошол жерге жөө жүрүш болгондо аны жанагы трекингге байлап ден соолук үчүн дагы пайдасын элдерге түшүндүрүп алып келатабыз. Анан албетте ал баягы белгисиз калган тарыхый инсандардын дагы атын чыгарыш керек. Ошол жагынан дагы биз тактоого салымыбыз бар деп ойлойм. Башка коомдордо эле мисалы үчүн, бирок биз эсимде деген коомдук уюм менен биргеликте, биз тосор коому муну ошол жыл сайын өткөрүп жүрүп, өзүбүздүн каражатыбызга, өзүбүздүн баягы эмебизге өткөрүп жатабыз да. Анан ошондуктан менин оюмча тарыхка эми салым коштук дегенде кандай, бул эми баягы азыркы коомдук деңгээлде коомдук аң сезимдерди ойготууда, эми бул адамдардын эсинде болуш керек деген негизде.
Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактардагы кыргыздардын саны дээрлик 40% азайган. Бул каргашалуу окуядан улам бири дегенде 120 миң кыргыз наут болгонун, башка да казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүлүшчүлөр өмүрүнөн ажыраганын белгилешет. Совет учурунда өзгөчө 1953-80 жылдары улуттук боштондук көтөрүлүш жана үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жашыруу саясаты жүргүзүлүп, бул окуяларга объективдүү баа берилген эмес. 2017 жылы Азаттык радиосу үркүндүн 100 жылдыгына арналган «Үркүн, кылымдар унуткус кыргын» деп аталган эскерүүлөр топтомун басып чыгарган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарды учкай эстеп алалы. Гавайинин Мауи аралында өтө тездик менен жайылып жаткан өрт бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алганын расмий бийлик кабарлады. Польша Беларусь менен чек арасына кошумча 10 миңге чейин аскер жөнөтүүнү көздөдү. Буга чейин Варшава Минскте өзүнүн чек арасын тигучак менен бузду деп айыптаган. Ош шаардык жол кайгылуу кызматынын башчысы Айбек Жумагулов кызматынан кетти. Ага чейин аталган бөлүмдүн 50 кызматкери ага нааразылык билдирип митингке чыгышкан. Аламидин районунун Лебединовка айылынын 151-ci контурдан жээтилгесин алган 104 тургун Жерминапсына байланыштуу облустук акимчилигинин алдына нааразылык акциясына чыкты. Быйыл жыл аягына чейин 100 жаңы окуу жылында 36 мектеп колдонууга берилет. Кыргызстанда 2027 жылдын 1 январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө, сатууга жана акысыз берүүгө тыюу салынат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареге азаттык чекит орг. Уктурубузду улантабыз. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемелер аралык жумушчу топ менен бирге Ош облусундагы диний жайлардын ишмердигин текшерди. Анын алкагында бир катар мечиттер менен медреселердин ишмердиги убактылуу токтотулду. Анын себептери, текшерүүнүн максаты тууралуу Кубат Отурбаев дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Канат Медин уулу менен маектеште. Азыр ошону угалы.
Канат мырза, жакында Ош облусунун аймагында диний жайлардын ишмердиги текшерилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет баштаган, анан сиздердин комиссия баштаган мамлекеттик уюмдар ошол курамга кирип текшерүү иштерин жүргүздүңүздөр. Ошол эмне себептен ошондой текшерүү иштери жүргүзүлдү, анын зарылдыгы эмнеден келип чыкты, анан анын жыйынтыгы кандай болду?
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын негизги стратегиялык документи бул Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы 21-26 жылдарга кабыл алынган президентибиздин жарлыгы менен. Мына ошол концепциянын аткаруу иш пландары бар да. Ошол иш пландардын негизинде пландуу текшерүү жүрдү. Бул алдын ала эле пландалган иш чаралар болгон. Ведомстволук аралык комиссия ишин баштап 20-нчы июлдарда, мына 30-нчу июлдарда жыйынтыктады. Анын жыйынтыгы боюнча мына айрым мыйзам бузуулар аныкталды. Ошонун жыйынтыгы менен 39 мечит жана 21 медресе иш мезгили убактылуу токтотулду. Бул жерде айрым мыйзам бузуулар аныкталган, бир катар ушул мекемелерге эскертүүлөр берилди. Эгерде жалпылап айтсак, архитектуранын ченемдери, өрт коопсуздуктун талаптары сакталбай келген да. Анан санитардык нормалар бузулган. Мына ошолор боюнча айрым фактылар аныкталып, эскертүүлөр берилип, анан санкциялар дагы түзүлдү.
Айрым маалымат каражаттары жакшы, ошо текшерүү учурунда сиз айтып өткөндөй мешит медреселердин башкарманын курулушу архитектуралык курулуш санитардык эпидемиологиялык талаптардан сырткарычы, мына медреселерде билим берүүнүн бирдиктүү стандарттарынын жоктугу да айтылды деп атат да. Хужра таалим дарс боюнчачы, ошо медреселердеги билим берүүнүн бирдиктүү стандарттары кандай, анан анын көзөмөлүн кантип жүргүзүп турасыздар? Сиздер жүргүзсөздөрбү же аны муфтият жүргүзөбү же билим жана илим министрлиги жүргүзөбү?
Эми бул стандарттар муфтияттын ички документтери менен бекитилген. Биринчилерден болуп ушул аалымдар кеңеши менен макулдашылат, алардын иштөө программалары, окутуу программалары, андан кийин муфтият тарабынан бекитилет. Андан кийин булар каттоого, бизге каттоого келет да. Каттоосуз иш мезгилин жүргүзүүгө тыюу салынган бизде. Каттоого келгенде мына ушул эмелерди биз талап кылабыз. Программаларынча жанагы диний уюм тарабынан бекитилет программалары. Жыл сайын пландуу баягы текшерүүлөр жүрүп турат, андан тышкары жыл жыйынтыгы менен булар бизге өздөрүнүн отчеттерин беришет.
Түшүнүктүү. Ошол отчеттордун негизинде анан сиздер андан ары мисалы ишмердигин улантса болот деген бүтүмгө келесиздер, туура да?
Ооба, эми отчеттор текшерилип, алар ошого жараша анан кайра корреспонденция жүрөт да.
Дагы бир мына сиздер өткөргөн мына ошо пландуу текшерүү деп айттыңыз, ошонун алкагында 39 мечит каттоого алынган эмес, тиешелүү документтери жок болуп чыкты деп айтылды да, ошондой маалыматтар таратылды. Ошол мечитти ачуунун анан ага каттоого туруунун тартиби кандай? Мисалы кимдир бирөө мечит салса, аны алдын ала макулдашыш керекпи мамлекеттик тиешелүү органдар менен, же мечитти салгандан кийин бүтүп анан билдирүү берип койсо болобу?
Негизи бул боюнча кыскача маалымат айтып кетейин. Бул 2021 жылдын аяктары менен мечиттер боюнча мамлекеттик комиссиясынын чоң компаниясы башталган, ушул каттоосу жок мечиттерди каттоо боюнчачы. Негизи эле ушул диний объектилерди каттоо боюнча мына ошонун жыйынтыгы менен 588 мечит каттоодон өттү да. Бул аябай чоң компания жүрдү. Мындай жалпысынан азыркы күндө мындай башаламан куруу деген мындай минималдуу түрдө гана бар да. Жалпысынан бул этаптан биз өтүп кеттик. Жанакы процедура боюнча, сиз айткан процедура боюнча алдын ала жергиликтүү бийлик менен макулдашылат, анан архитектура менен жанагы документтер бүтүшөт, тиешелүү талап кылып аткан документтер менен бүтүшөт, анан биздин каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартип менен биздин каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар, кайсыл документтерди токтош керек, имандарын убактысы.
Коопсуздук маселесине келгенде ошо Кыргызстан боюнча канча уюм, эгер сизде маалымат болсо, деструктивдүү, экстремисттик же террористтик деп табылган, анан ошолор менен күрөш кандай жүрүп жатат?
Бул жерден сот менен 20 уюмдун ишмердүүлүгү тыюу салынган, анан бир материал да, диний материал. Жалпы ушул 20 деп айтсак болот. Андан тышкары булар менен түздөн түз күрөшүү, түздөн түз булардын ишмердүүлүгүн каршы күрөшүү бул күч органдары көбүнесе ушул жоопту да. Бул жерде баягы терроризмге, экстремизмге каршы алдын алуу боюнча мыйзам бар, мына ошол алкагында күч органдары күрөшүшөт. Биздин диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын негизги биз алдын алабыз. Алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча ченемдик укуктук актыларга болгон рекомендацияларды беребиз, мониторинг жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз.
Анан кийинки суроо, мына өткөн жылдан баштап диндердин өнүгүү тарыхы сабагы кире баштады мектептерге. Ошол сабакты өткөн мугалимдердин даярдоосуна сиздер да катышасыздарбы? Деги эле ошо окутулуп аткан материалдардын, предметтин, ошол жалпы сиз айтып өткөн диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясына туура келиш келбешине сиздердин комиссиядагы мындай көз салып турабы?
Бул башында ушул сабакка киргизилип атканда ушул китептердин авторлору менен биргеликте биздин дагы кызматкерлерибиз катышышкан, иштеп чыгууда, анан ан экспертизадан өткөрүүдөчү. Андан тышкары албетте бул мониторинг жүргүзүлөт. Бирок көбүнесе биякта талап болот да, жанагы теологтор, дин таануучулар же тарыхчылар депчи. Ошол билимге ээ болгон кесипкөй адистер мына сабак бере алышат депчи, талап бар да.
Анан аягында мына быйыл 20-апрелде Ош шаарында бир иш чара өтүптүр. Ошол иш чарадан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова Кыргызстанда бети башын толук чүмкөгөндө дагы ошо кара паранжа кийген кыз келиндер көбөйүп кетти. Бул маселени ушу дин комиссиясына айтышыбыз керек. Жоолуктар салына берсин, бирок капкара болуп чүмкөнүп алгандыгына кандайдыр бир чара көрө алабызбы дегендей маселе көтөрүптүр да. Ушул маселе боюнча сиздердин оюңуздар кандай?
Депутаттын айтканы боюнча биз эми эч кандай тыюу сала албайбыз да. Конституция боюнча дагы, мыйзамыбыз боюнча дагы дин тутуу эркиндиги бар. Бул адамдардын конституциялык укугу да. Анан бүгүнкү күндөгү мыйзамдардын негизинде биз эч кандай баягы тыюу сала албайбыз.
Бирок бул нерсе негизи талкууланабы ошо мисалы муфтият менен бирге?
Албетте талкууланат, тиешелүү баягы иш аракеттер жүргүзүлөт. Бирок биз мындай тыюу салып салабыз деген же мындай чараларды көрөбүз деген кандай эми баягы тыюу салгыла дегендей баягы тарызды эч кандай чектөөлөр кыла албайбыз да.
Сизге чоң рахмат Канат мырза. Урматтуу угармандар, биз менен маекте дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Мидин уулу Канат болду. Интервьюну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнист Нурматов иштеди. Эми үн режиссер Максат Ахматжанов уулу болду. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын Азаттык Чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Ал жакта өз пикириңизди да бөлүшсөңүз болот. Кошумча бизди социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан да таба аласыз. Саламатта калыңыз.